De justa in deruar, sicuro che mi njoftua në emisionin tonë të djeshëm në rubriken kushtuar aktivitetit e kishës katolike në Tërëvat Shqiptare, kemi knesin të kemi përsërimi sa fyrë në studio Don Marian Palokën, prift të kryepeshqvisë Tiran Dushi që jeton e vepron në katedralën e Shën Palit në Tiran. Don Marian, në emisionin tonë të djeshëm kemi folur për nderimin e Zojës së bekuar tek besimtarët katolik, njërë të veçantë tek muaj maj që kisha ja kushton nderimit të saj dhe theksuam rolin e familjes që lidhet ngushtë me këtë figurë madhështore të domosdoshme për jetën shpirtërore, por theksuam edhe rreziqet që sot familja shqiptare është e thirrur të i bëjë ballë. Cilat janë ato më të rënda që vërtet sipas jush në realitetin e shoqërisë aktuale në Shqipëri, familja është e thirrur t'i bëj ballë dhe t'i qëndroj.
Unë besoj se rreziku kryesor është ai për cilin Papa Benedikti 16 ka filluar të flasë që përpara zgjedhjes së tij në Selin Papnore, që gjatë kohës kur ai udhëhiqte kremtimit eukaristike për hapjen e konklaves për zgjedhjen e papës ardhshëm. Rreziku që është global dhe në të qenërit e tij global ka përfshirë Shqipërinë totalisht, është relativizimi i gjithçkaje. Gjithçka është relative. Ky mentalitet që ngulitet shumë thellë në qenjet njerëzore sot ka sqatur efektet e veta edhe në Shqipëri. Cili është relativizimi? Në radhë të parë, relativizimi niset nga nevojat konkrete të momentit të njeriu. Dhe në Shqipëri, nevojat konkrete të momentit të individve dhe të shoqërisë janë aq të shumta sa që është e pamundur të qëndrosh përballë tyre në qoftë se nuk ke referenca absolute. Pra relativja vjen kur mungojnë referencat absolute. Dhe fshirja e Zotit nga jeta e njerëzve në Shqipëri për shumë dekada ka sjell që njeriu të dobësohet, edhe pse në klandestinitet është përpjekur ta mbajë një referencë me Zotin, të dobësohet në këtë referencë dhe sidomos ardha vërhimi i mentalitetit perëndimor të sekularizuar në Shqipëri. Pra një mentaliteti që kishte pas disa vlera absolute për shekuj e shekuj, por që në fund po hiqte dorë nga vlerat absolute, ka sjell përforcimin e njerëzve në këtë relativizëm të tyre në Shqipëri. Dhe prandaj familja në Shqipëri po importon krizën që ka goditur familjen në perëndim prej shumë dekadash.
Është edhe theksimi i individit dhe individualizmit, kënde i egoizmit. Sipas disa statistikave në Shqipëri, pikërisht si pasoj e këti kontakti me botën perëndimore, me konceptet që ekzistojnë për familjen, për individin, janë rritur edhe divorcet, janë rritur edhe shpërbërjet e familjeve, edhe largimi i fëmijëve nga prindrit dhe të prindrëve nga fëmijët, çka familja shqiptare tradicionale, qofte ajo kristiane, qofte ajo e bashkësi e fesë islame, kur nuk i kanë pasur dhe i kanë janë krenuar me këtë pasuri, me këtë thesar të domosdoshëm sipas mejet për një shoqëri, sepse jo kot është theksuar familja qeliz e shoqërisë dhe e armja e kombit. Cila do të ishte thirrja juaj që sidomos çiftin e të rinj të kenë kujdes edhe në çfarë mënyrë ti përballojnë këto?
Po, është individualizmi. Unë besoj ama se smundja më e madhe e shoqërisë është prekja e dashurisë. Do të thënë njerëzit shkëmbejnë emocionin me dashurinë dhe në këtë botë në të cilën individualizmi është në qendër të vëmendjes së gjithëve, kalon në plan të parë dashuria kuptohet si mundësi për të kënaqur. Dhe ky është një problem i madh, përsëri një problem që e ka prekur goxha thellë Papa Benedikti 16 në enciklikën e tij Zoti është dashuri. Çfarë është dashuria? Dashuria është edhe sakrificë, është gatishmëri për sakrificë, është edhe vuajtje, por që jep fryte të mëdha. Mirë, po frytet që piqen në dashuri kërkojnë pritje, kërkojnë kohë për të pjekur dhe për të pritur. Dhe meqë jemi në kohën e individualizmit dhe individualizëm do të thotë kënaqje e tanishme, jo pritje për të marrë frutet, atëherë dashuria është dobësuar, sëmurë, le të themi kështu, dhe njerëzve u mungon guximi i dashurisë që kërkon një sakrificë një farë kohë për të mbërritur frutet më vonë. Unë ju uroj të rinjve që të mos kenë frikë nga dashuria, domethënë të mos e ngatrojnë dashurinë me kënaqjen e momentit dhe të besojnë se duke investuar në dashuri për një njerëz tjetër, domethënë djemt për vajzat dhe vajzat për djemt, ata vërtet të ndërtojnë një qytetërim dashurie që është e bazuar mbi vlerën e madhe të shoqërisë që është familja. Është një iluzion momenti, çdo mendim që i çon njerëzit në përfundimin se duke plotësuar kërkesat individuale të momentit, investohet mbi të ardhmen. Mbi të ardhmen investohet vetëm duke sakrifikuar në moment. Dhe kjo frikë e sakrificës i çon njerëzit që të tërhiqen dhe të mos ndërtojnë mbi familjen, mos investojnë mbi familjen.
Duke ju falenderuar, uroj që vërtet të fjalët juaja të rrinë në vesh dhe në zemrat e gjithë dëgjuesve, dhe sidomos të rinjve të atyre që nuk duhet ngatruar ndjenjat e knejsisë momentit me dashurinë dhuruse dhe ndërtuese të një jete të përbashkët, se pikrisht momentin që ri është më i dobët ka vështirësi në dashuri, ai që mundet duhet ta duaj më tepër, ta fal më tepër, ta afroj më tepër. Kjo është ajo strategjia apo shkolla e lartë e dashurisë që vjen nga kryqi. Pra ju falenderoj, ju urojmë ju punë të mbarë.
Faleminderit.